Válka, která změnila mapu světa. Strategie generálů a miliony padlých. Konflikty velmocí a dramata vojáků na bojištích první světové války.
Český rozhlas uvádí dokument z cyklu Bitvy první světové války Poslední obraz.
Olomouc, neděle 9. srpna 1914 v 6 hodin a 15 minut. Jsme vtlačeni do vagónů s označením 40 mužů a 6 koní. S Bohem, rodný kraji.
Zápisník Bedřicha Opletala, vojína 13. zeměbraneckého pluku.
Náš transport dokonce nepostrádá bojového nadšení. Sem tam se ozývají písně o hrdinských válečných činech, ale většinou je zpívají Němci a ještě ke všemu opilí. Nadává se na Srby, proklínají se Rusové. Je jasné, že my, Češi, jsme nuceni sekundovat Rakousku v konfliktu, v němž jde o vše možné, jen ne o naše zájmy.
Rozpoutání první světové války nemá žádnou strategicko-politickou logiku. Jen se to nějak tehdejším strategům vymklo z rukou. Christopher Clark, britský historik.
První světová válka změnila tento svět. Byla zážitkem, na který nebyli připraveni lidé ani státy. Takovou válku nemohl rozpoutat jen výstřel na následníka trůnu v Sarajevu. Dodnes se historici přou, co spustilo více než 4 roky válečného běsnění z 10 miliony mrtvých. Kolektivní vina a snaha o rozšiřování vlivu a moci? Selhání diplomacie a nereálné představy vojenského velení? Také nespoutané zbrojení evropských velmocí potřebovalo cíle a oběti. Nikdo z těch, kteří vyvolali tento gigantický konflikt, si nepřipouštěl, kolik mrtvých, utrpení a škod tahle válka přinese.
V té válce se spojily hrůzy všech věků a v nich se ocitly nejen armády, ale celé národy. Ani vládci, ani ovládaní se nezastavili před žádným činem, o kterém se domnívali, že by jim dopomohl k vítězství. Winston Churchill, britský ministr války.
Srpen 1914. Ve válce už je 8 evropských států. Do zbraně jsou povolávány miliony mužů na dvou frontách. První Češi ve zbraně míří do Haliče a mezi nimi 3 muži. Bedřich Opletal, student medicíny.
Tohle putování se nám ani trochu nelíbí.
Jindřich Prucha, malíř z Vysočiny.
Člověk si vždycky nemůže vydupat štěstí.
Josef Jirásek z Brzic u Jaroměře.
Ty okamžiky na nás působily strašným dojmem.
3 osudy z milionů, které ovlivnila válka. 3 svědectví v zápiscích a korespondenci o bitvě v Haliči.
Milá Liduško, píšu ti těsně před odjezdem našeho pluku z Močovic, odkud máme v nejbližších hodinách odjet kamsi na východ.
Z dopisu malíře Jindřicha Pruchy své lásce, učitelce Ludmile Hegenbartové.
Válka je sice vyhlášena, ale převaha početnosti našeho vojska znamená, že boj nemusí dlouho trvat. A my, kteří tvoříme rezervu armády, se patrně do válečného ohně vůbec nedostaneme. Ostatně má to být, jak všude říkají, rychlá a veselá válka.
27letý Jindřich Prucha do války nechtěl. Díval se na svět očima malíře a vnímal krajinu spíše jako obraz, než jako bitvu. Opouštěl rodnou Vysočinu, svoji snoubenku Ludmilu a místa, která zvětšnil na svých kresbách. Některé obrazy nestihl dokončit. Dostal do ruky zbraň, přestože tohle nebyla jeho válka. Ve třetím týdnu srpna 1914 přijíždí Jindřich Prucha s 12. záložním plukem směrem ke Komarovu.
Halič. To jsou ohromné plochy půdy, které leží ladem. Lidé jsou tu zamlklí, zaražení, neveselí. Kdybych mohl vzít do ruky štětec, tu krajinu bych namaloval. Místy je vidět vojenské zásobovací tábory, pole zneklidněné barevnými skvrnami v hnědi, černi a šedi. Bílé košile huculů a holubí šeď koní. Černí kalhot, vlasů dlouhých a vlnitých. Tráva a stromy kolem cest jsou šedivé prachem. Jen nebe je jasnější. Milá Liduško, žádný z Čechů tu nemá zájem na nějaké vnější státní politice. Žije pro svou rodinu a práci a nemá chuť na prolévání krve. Měj se krásně a buď klidná. Tvůj Jindřich.
6. srpna 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Rusku. Od poloviny srpna se z obou stran k rakousko-uherské a ruské hranici kvapně stahuje 8 armád. Válčit se začne dřív, než mohou být dokončeny základní přípravy, ale je to na přání spojenců. Cílem je rychle otevřít východní frontu, která by odvedla pozornost Ruska od fronty západní. Více než 2 miliony mužů míří do severního podhůří Karpat, k řece San a k městům Lvov a Komarov. Schyluje se k bitvě o Halič.
Soudí se, že proti sobě stálo na rakouské straně asi 1 milion mužů proti 1 200 000 na ruské straně. Když uvážíme celý boj o Halič vlastně v těch srpnových a zářijových dnech 14. roku, na ruské straně 38,5 pěších divizí a 17,5 jezdeckých divizí proti 39,5 pěším divizím rakousko-uherských a 9 jezdeckým divizím.
Tomáš Kikal, historik Vojenského historického ústavu.
Rakousko-uherská armáda plnila úkol hráze, která měla zastavit ruský nástup. Měla jako spojenec Německa prioritní úlohu zadržet ruskou armádu na východě a umožnit tak Německu rozvinout své operace na západní frontě. Šéf rakousko-uherského generálního štábu se rozhodl i v Haliči pro ofenzivní postup, přestože síla jeho jednotek tam se rozmístňujících nebyla na patřičné výši. Byla to otázka početních stavů, protože pokud chcete vést ofenzivní operace a máte nižší počty než váš nepřítel, tak pak je to velký risk a z operačního hlediska vedení válečných operací je to zřejmě chybné rozhodnutí, ale samozřejmě v této záležitosti hrálo svou roli i veřejné mínění v Rakousku-Uhersku otřesené překvapivým debaklem na srbské frontě a tak v rozhodování těch nejvyšších vojenských míst hrálo roli i to nabídnout Rakousku-Uherské veřejnosti vítězství na jiné frontě, což se nakonec v těch prvních operacích na Haličské frontě podařilo. Kdybychom přehlédli to válčiště od západu k východu na dotyku s říšsko-německými silami, byla nasazena armádní skupina generála pěchoty Kumera, v níž sloužil nemalý počet vojáků z českých zemí. Byli to příslušníci domobrany. Bylo velké překvapení, že vůbec i na tyto jednotky došlo, přestože se soudilo, že domobranci budou hájit pouze oblast Rakousko-Uherské říše. Dále na východ první armáda generála jízdy Viktora Dankla, vedle ní na východ 4. armáda generála rytíře Auffenberga. V ní tvořily jednotky odváděné z českých zemí v nasazených armád zřejmě největší podíl zastoupení Čechů. Dožil jsem k číslu kolem 40%.
Jsme na hranici ruské veleříše. V sobotu 22. srpna překračujeme řeku San a přibližujeme se válečné vřavě. Co nás tu čeká? Nás, příslušníky malého slovanského národa. Jak je to hrozné. Slovan proti Slovanu. Všude plno povozů, dělostřeleckých parků, polní pekárny a lazarety. Ze všeho jde hlava kolem. Večer táboříme v širém poli na pokraji háje. Noc byla chladná, ale ráno nás probouzí sluníčko. Spali jsme v oděvu a na další cestu se vydáváme neumytí. Je neděle. Procházíme vesnicemi. Lid venkovský je svátečně oblečen, zvony zvou do kostela a kolem je všechno tak plné radosti ze života, že nějak se nechce věřit, že se tu tolik lidí shromažďuje jen proto, aby se vzájemně vraždili. Rachot kulometů se ozývá nepřetržitě.
Tak popisuje příchod na frontu český voják Bedřich Opletal ze Studence, který v Haliči sloužil jako medik u sanitní služby. I jeho osud, stejně jako další miliony životů vojáků, ovlivňují svým rozhodováním generálové a velitelé.
5. armáda zahajuje ofenzívu směrem k 3. ruské armádě. Cílem je podpořit naši 3. armádu, vyčerpanou několika denními boji u Komarova. Dělostřelectvo kryje postup pěchoty.
Ta válka byla vnímána jako krátký sled bojových operací, zakončený rozhodnou bitvou, která rozhodne o celé válce, následná mírová jednání vše uspořádají. Řada mužů, domnívám se, svoji povinnost nastoupila s tímto dojmem, že brzy po rozvinutí té armády v poli, po několika dnech bojů, dojde k rozhodné bitvě. Pokud jim bude přát štěstí, vrátí se brzy domů. To se samozřejmě nenaplnilo. Veřejnost, jak je patrné z reakcí například denního tisku, hovoří o překvapivé délce bitev, o náročnosti bojů na psychickou i fyzickou odolnost vojáků.
Národní politika 2. září 1914. Válečný zpravodaj Hugo Schulz zaslal listu článek, ve kterém praví: Zvítězit nad ruskými armádami milionovými je těžké. Ruská armáda dá se jen namáhavě vytlačit z bojiště a okolnost, že je tak mimořádně houževnatým odpůrcem, je založena hluboce v ruském způsobu myšlení. Ruský mužik je schopen přizpůsobit se strašlivým dojmům bitev a snést ztráty, které překračují normální míru. Jestliže je ruské vojsko donuceno k ústupu, o několik málo kilometrů dále zaujme pozice, aby kladlo odpor znovu.
Srpen 1914. Jdeme směrem ke Komarovu a postupujeme velmi rychle, abychom přišli včas.
Z deníku pěšáka Josefa Jiráska.
Slunce na obloze stoupá a začíná nesnesitelně pálit. Slábneme pod tíží výzbroje. Jsme nevyspalí a od předešlých pochodů vysíleni a hladoví. S napětím posledních sil jdeme na pomoc ohroženým kamarádům. Je slyšet střelbu a vidět obláčky dýmu od vybuchujících šrapnelů. Jsme už v dosahu nepřátelského dělostřelectva, když naše setnina dostává rozkaz chránit naše horské dělostřelectvo, které zahájilo palbu na ruskou pěchotu.
Váleční zpravodajové zasílají toto sdělení z východní Haliče. Ruské oddíly mají znamenité pomocníky, kteří znají zemi a vodí ruské vojsko bažinami a lesy. Když se podaří zatlačit Rusy do bažin, pak ihned s pomocí domorodců nalezají záchrannou cestu neviditelnými oklikami. Místní lidé slouží nepříteli jako zvědové a prozrazují mu naše pozice a stanoviště, pak i sílu našich vojsk, počet a druhy našich děl. Ve dne dávají znamení bílým nebo černým kouřem a slunečním zábleskem na zrcadlech. V noci pak lucernami a ohníčky. Velkolepé úspěchy našich vojsk mohou být oceněny, když se uváží, s jakou houževnatostí a s jakým úsilím nepřítel postupuje.
Pokud se zaměříme tedy na zprávy z toho východního bojiště, tak ta realita tamních bojů, ty obtížné přesuny v nepřehledné krajině protkané různými lesíky na nesízných cestách, bojové a provientní trény jednotek odváděných ze zemí Koruny české, které byly rekvírovány od sedláků, byly to těžké vozy, měly velký problém na těchto cestách, zapadaly, koně nebyly zvyklé na písčitý terén, takže to celé samozřejmě mělo ohromný vliv na morálku mužstva. Z četných vzpomínek z těch prvních operací na východní frontě můžeme vyčíst, že vojáci 3 dny neviděli polní kuchyni, 3 dny nedostali najíst, živili se tím, co nazbírali po stromech, které byly poblíž vypálených vesnic. Musíme ještě vzít v úvahu to, že rakousko-uherská armáda se učila, stejně jako ruská, a srbská na tom byla o trochu lépe, protože válku před nějakým časem zažila, ale rakousko-uherská armáda sice každoročně konala manévry a připravovala se na válečné operace, ale ta realita překvapí vždy, zvlášť když docházelo třeba k tomu, co jsem zmínil, že selské povozy z Čech se neuplatní v Haliči, docházelo k výměnám těchto vozů za podstatně lehčí místní.
Náš první oddíl má pronásledovat nepřítele, za kterým se zvedal oblak směřující k nedalekému lesu.
Deník Josefa Jiráska, českého vojáka rakousko-uherské armády.
Po rovném strnisku jsme se dostali na 100 kroků k lesu. Odtud zahájena ostrá palba. Rusové nám odpověděli hromadnou palbou a několik kamarádů klesá k zemi. Stojíme proti velké přesile. Četař nařizuje rychlý ústup zpět a na záchranu kamarádů není ani pomyšlení. Rusové nás zasypávají deštěm kulí a na ústupu zůstalo ještě několik raněných kamarádů. U vesnice jsme se znovu zastavili podporováni silnou zálohou a otevřena silná palba z několika set ručnic a 45 strojních pušek. Boj zuří po mnoho kilometrů napravo i nalevo od nás. Na naší straně je však slabé dělostřelectvo a proti přesile nemůžeme dál postoupit. Dokud stříleli na nás z ručnic, nebylo to tak hrozné. Ale za malou chvilku nás našlo dělostřelectvo a nastávají okamžiky hrůzného ústupu.
Lidové noviny 15. září 1914. Naše armády bojovaly proti přesile mnoha ruských divizí, z nichž každá má 16 praporů s jízdou a dělostřelectvem, jež má ohromné zásoby střeliva. Naši vojáci sdělují, že na místě 10 zastřelených Rusů objeví se 20 nových.
Bojová technika byla víceméně srovnatelná. Tvrdí se, že například ruské dělostřelectvo mělo určitou výhodu ve větší donosnosti děl, tudíž delším dostřelu. Mohlo tedy obtěžovat rakousko-uherské jednotky na větší vzdálenost a naopak rakousko-uherské dělostřelectvo tyto baterie ničit nemohlo. Takže ta technika v těchto bojích, domnívám se, že nehrála až tak zásadní roli, spíš šlo o taktickou souhru a promyšlené využití těch prostředků, které byly k dispozici. Daleko větší váhu bych připisoval těm týlovým složkám, které měly za úkol armády bojující zásobovat potravou, střelivem, zkrátka vytvářet ty podmínky pro boj. Často se v těchto úvodních operacích stávalo, že vojáci hladověli v parném počasí, trpěli žízní, do toho ještě přistupovala panika z toho, že místní obyvatelstvo v ruských službách na odstoupeném terénu otrávilo studny s vodou a podobně, takže byly vydávány zákazy používat vodu. Samozřejmě v důsledku nepohřbených rozkládajících se těl tato skutečně měla za následek pozdější výskyt cholery, na kterou spousta mužů zemřela. Pokud přežili ty úvodní boje, tak je potom skolila tato choroba.
Tu noc vyspali jsme se dobře a ráno se šlo dál. V našem vítězném postupu se stal neočekávaný obrat, protože silná nepřátelská armáda protrhla slabé pozice u Lvova a v Bukovině. Takže celý náš střed byl nucen ustupovat, abychom nebyli zaskočeni. Rozkaz byl co nejdříve pomoci armádě operující u Lvova, ale cesta byla daleká. Měli jsme před sebou 4 dny pochodu a teprve teď jsem se dozvěděl, jak velké byly naše ztráty. Dobrá polovina našich kamarádů scházela. Důstojníků bylo také málo.
Pokud se podíváme na skladbu té 4. Danklovy armády, v jejíž sestavě byl i CK Zeměbranecký pěší pluk Čáslav číslo 12, jehož příslušníkem byl právě praporčík Jindřich Průcha, uvádí se, že v něm Češi tvořili 87% stavu. Češi byli pod drobnohledem, řekl bych, a jejich lojalita a bojové nasazení bylo pečlivě sledováno a podrobováno hodnocení a konkrétně už v případě bojů v Haliči se vyskytly určité náznaky, že by v Češi v řadách rakousko-uherské armády nemuseli svoji povinnost plnit s takovou vervou a s takovou oddaností. Bylo poukazováno na vysokou míru ztrát v rovině nezvěstných. Ta situace na frontě, kdy střídající se postupy a ústupy mohly znamenat to, že někde v předpolí zůstala zapomenuta nějaká hlídka, ať už záměrně nebo nezáměrně, tím, že se chtěli vyvázat z toho boje. Z autentických vzpomínek nebo deníků spousta těch pisatelů v tom hektickém období, kdy padali vyčerpáním, nevyspáním, hlady a tak, zřejmě neřešili nějak své politické ideové přesvědčení a o to, jestli ta válka je jejich nebo není. Domnívám se, že jejich vnímání se redukovalo pouze na zajištění základních fyzických potřeb a samozřejmě k tomu patří i to, že prostě se ve vás něco zlomí a vy nereagujete na výzvu k ústupu a zůstanete ležet tam, kde jste a ten dotyčný voják je zajat nebo skupinka.
Jestliže ruským generálům chybí sklon k odvážné a dalekosáhlé akci, jejich výhodou je slepá důvěra podřízených v jejich schopnosti. Ruský voják umí v tupé poslušnosti zemřít v stoickém odhodlání. Proto je strašlivě těžko ruské armády v bitvě jedním rázem odbít a je nutno připravit se na mimořádně dlouhý zápas.
3. armáda měla za úkol přejít Lvov a vést ofenzivní operace směrem na východ proti blížícím se ruským armádám. Narazila na problém, že proti sobě měla 2 ruské armády, dvojnásobný počet.
Pěší divize 10. pluku zaútočí severovýchodně na ruské oddíly u Komarova. Terén obtížný, močály a bahno. 52. pluk směřuje přes Antonovku na ruské oddíly u Komarova jihovýchodně. Cílem je zatlačit nepřítele k obci Jaňovka.
Události dostávají nečekaný obrat. Je jasné, že do zbraně jde nakonec i náš záložní pluk. 28. srpna 1914, časně ráno, pochodujeme směrem přes Antonovku. Dopadají na nás první ruské granáty. Přebíháme na vyvýšeninu severně od vsi. Nedaleko před námi u lesa leží v zákopech Rusové. První ranění.
Vojáci, je třeba vyvinout veškeré úsilí k útoku na nepřítele s cílem zahnat jej zpět. Voják, který už nemůže postupovat vpřed, musí hájit dobyté území za každou cenu. Rakouský voják musí raději padnout, než aby ustoupil.
Pohled na krajinu je truchlivý. Spálené domy, stromy i keře. Brodíme se v bahně přilehlých močálů. Postupujeme jen pozvolna na východ.
Protivník ustoupil ke Komarovu. V noci byly vyslány průzkumné hlídky, které zjistily, že nepřítel není z levé ani z pravé strany nikým chráněn. Další útok bude veden z jihu na sever.
Noc. Ležíme v nepatrně zvlněné krajině. Skrýváme se v obilí, které toho léta nemá kdo sklidit. Rusů je velká přesila. Zatímco my jsme nechráněni v širokém prostoru, oni jsou krytě zákopy. 7:20. Právě nad námi proletěla ruská dělová koule a udeřila blízko pozice naší baterie. A za ní zasečila další. Jsou to střely z těžkých děl, asi z houfnic. Z polních děl letí koule tišeji. Rusové střílejí každou chvíli jinak a do našich zákopů mají distance dobře vyměřeny. Včera granát udeřil vedle jindy kola říka do náspu a celého jej zasypal hlínou. Tak mnou zatřásla zima, povídal mi potom. Je to krajan z Vysočiny. Učitel.
Průzkumné hlídky hlásí, že Rusové jsou rozloženi v zákopech okolních lesů. Zaútočíme současně ze severu a z jihu. Z rána podnikneme útok na Komarov, postup pěchoty bude podporován salvami těžkého dělostřelectva. Je třeba se připravit na boj muže proti muži.
Nedaleko bojů je i Bedřich Opletal. Slouží jako pomocný lékař u sanitní služby.
Rusové vyčkávají ve svých pozicích a průběžně ostřelují kraj lesa těžkou dělostřeleckou palbou. Důstojníci nás ženou do útoku bez ohledu na ztráty. Naše pěší i jezdecké útvary útočí po staru, zcela nekryté v otevřeném terénu. Nepřítel se chrání zákopy a drátěnými překážkami. Ohlušující rány. Přibývá mrtvých a raněných. Zem se chvěje. Ale tohle přece není ta veselá a rychlá válka, jak se tvrdilo.
Zprávy z východní Haliče. Ofenzíva rakousko-uherské armády je úspěšná, ale pomalá. A tak nelze čekat v nejbližších hodinách rozhodné vítězství.
Jsme v křížovém ohni dvou nepřátelských baterií, které střílejí z pravé i z levé strany. Těžké střely sečí vzduchem, praskají nám nad hlavami a při každém výbuchu jsme rozprášeni ještě víc od sebe. Raněných přibývá. Vlečou se za námi po zemi a pohled je to hrůzostrašný. Nikdo z nás jim nemůže pomoci. Ranění střepinami šrapnelů jsou většinou smrtelná a bez okamžité pomoci následuje vykrvácení.
U Komarova se Auffenbergovi podařilo oběma křídly své armády zahájit obklíčovací operaci proti 5. armádě generála jezdectva Plehveho. Na neštěstí se nepodařila ta operace obklíčovací dotáhnout do konce, když dle různých podání docházelo při tom obklíčování k palbě mezi jednotkami vlastní armády.
Přinášíme další zprávy z haličského bojiště. Z převahy Rusů o mnoho divizí vyplývá pro nás strategická nutnost vyhýbat se příliš veliké šíři bitevní fronty. Mimo to mají Rusové daleko více děl. Nutno si tedy představit, co taková převaha znamená. K tomu ještě utrpělo naše vojsko, které bojovalo nepřetržitě po mnoho dní s bezpříkladnou statečností, těžké ztráty a potřebuje naléhavě spánku a zvýšeného dovozu potravin.
Tady bych vinu, pokud se dá o tom tak hovořit, svaloval na ty nižší velitele, kteří byli vychováváni v tom, že boje rozhodují bodáky po krátké dělostřelecké přípravě, pěchota v rojnicích napadne nepřátelské pozice. Je to takové pojetí, které se ukázalo, že v realitě války, kdy proti vám jsou kulometná postavení, nemá své místo a stojí mnoho sil, mnoho padlých především. A přitom je třeba zdůraznit, že některým velitelům to trvalo příliš dlouho uvědomit si, že je třeba změnit taktiku. Ukázalo se například, že dělostřelectvo i pěchota, každá z těchto složek si bojuje svoji, když to řeknu nadneseně, bojuje svoji válku. Je zásadou, že pěchota točí po důkladné dělostřelecké přípravě. Bylo třeba projít těmito úvodními ztrátami, aby zkrátka se více dbalo na součinnost těchto složek bojových. Jde o souhru těch armád, o ty operační záměry, kdy přílišným vysunutím 3. armády před Lvov a excentrickým postupem všech těch armád, kdy se ta fronta rozšiřovala, to množství jednotek se ředilo, hrozilo riziko rozštěpení těch rakousko-uherských sil a obklíčení některé z těchto armád. Takže tam spíš šlo o souhru těchto pohybů, těch velkých svazků. To, že došlo k tak vysokým ztrátám, třeba u toho Komarova, bych připisoval té neskušenosti, tomu objevování, že zač stojí ten boj proti kulometům, proti dělostřeleckým šrapnelům a tak. Nikdo do prvních střetů si nedovedl představit, co to obnáší.
Část jednotek ustupuje, druhá část zůstává na bojišti u Komarova. Uprostřed bojů je i 12. zeměbranecký pluk, ve kterém slouží malíř Jindřich Prucha. Válečné scény vnímá jako jeden velký obraz.
Ti, kteří přežívají, jsou pološílení a unavení tak, že přestávají myslet. Obraz zkázy. Černá. Čerstvá halická zem, která nestihla zarůst. Šedá. Uniformy a děla. Běh v trychtýřích výbuchů. Oslňující záblesky a kouř. Jen občas prosvitne modré nebe. Křik a náhle ticho. Poslední nenamalovaný obraz.
Milý Jindro, i ty malé děti ve škole chápou, že se děje něco strašného. I na ně to doléhá. I oni tuší nějakou zlou, neproniknutelnou budoucnost. Zvláštní je, že když se modlíme před vyučováním, jak sami říkají, modlí se za tatínka. A v tu chvíli instinktivně myslím na tebe a připojuji svou prosbu k jejich naivní důvěře. Tak mnoho lidí stihl ten strašný osud. Myslíme na tebe. Tvoje Lidka.
Pozvolna se stmívá. Na obvazišti poblíž bojů slouží medik Bedřich Opletal. Je docela možné, že právě on byl u toho, když sem přinesli Jindřicha Pruchu s těžkým zraněním břicha po výbuchu šrapnelu.
Kolem 5. odpolední přicházejí první ranění. Těžce raněné přinášejí sanitní hlídky. Obvaziště zřizujeme v blízké vesnici. Práce vysiluje tělesně i duševně. A pohled na mrtvé a různá zranění působí drtivě. Stále mám před očima jednoho z prvních. Mladého praporčíka, jehož žebra byla obnažena a zřetelně vidím, jak plíce vykonávají dýchací pohyby. Sem tam vyskakují vzduchové bubliny. Večer odcházím s hlídkou na bojiště, abych se ubezpečil, že tam nezůstal nějaký těžce raněný nešťastník. Nádherná, jasná měsíční noc. Sem tam je slyšet zaržání koně, které přímo řeže vzduch. Pak vzdechy těžce raněných a jejich proklínání. K uchu dolehne i ojedinělý výstřel. Jeden z raněných mne žádá, aby ho na místě zastřelil. Cítí prý, že nemá naději a bolest je ukrutná. Těším ho a dávám uložit do nosítek. Vzdychá těžce a naříká při každém kroku nosičů.
Existují samozřejmě souhrnné údaje, které rekapitulují ty ztráty v tom období od 23. srpna do 11. září. Ty uvádějí na rakousko-uherské straně 324 tisíc mrtvých a raněných a 130 tisíc zajatců. Na ruské straně je to něco méně, 225 tisíc mrtvých a raněných a 40 tisíc zajatců. Zajatci byli shromažďováni do větších skupin a s pomocí eskorty odváděni do zázemí k nejbližším železničním stanicím, kde tyto skupiny byly naloženy a několika denním transportem železničním dopraveny do ústředních zajateckých táborů. Jedno takové významné místo bylo v Dárnici u Kyjeva, další dvě místa byly u Moskvy. Z nich se potom zajatci distribuovali na různé práce a do různých oblastí a tam skutečně záleželo na štěstí, kam se který voják dostal. Hodně záleželo na tom definitivním umístění, na tom, jakým způsobem po revoluci bolševické se těm zajatcům podařilo dostat do těch repatriačních vlaků, které je na základě mírových smluv dopravili do Rakouska-Uherska. V této souvislosti udivuje ten vysoký počet zajatců na rakousko-uherské straně. Kolem vysokého počtu zajatých Čechů se vedou různé diskuze, do jaké míry lze to zajetí připisovat nějakému dobrovolnému vzdávání se a přechodem do zajetí na ruskou stranu. Domnívám se, že na to velké množství zajatců měl vliv charakter toho bojiště, ta nepřehlednost těch plání, různých lesíků, bažin a nedostatečný přehled rakousko-uherských velitelů o průběhu té obrané fronty. Musíme vzít v úvahu ruské kozácké hlídky a různé průzkumné patroly. Častokrát se stalo, že tito vojáci vzbuzovali paniku v rakousko-uherských řadách. Podařilo se jim zajmout třeba celé čety tím, že vzbudili dojem, že se proti ním valí útok.
Ruská armáda stíhá zbytky rakousko-uherských pluků a je to závod o čas. Rychlost ústupu rozhodne o osudu tisíců vojáků. Mezi nimi je i pěšák Josef Jirásek.
Cesta je smutná a každý očekává svůj osud co nejdříve. Jde se rychlým tempem k východu, krajinou spustošenou od přestálých bitev. Některé vesnice jsou úplně zničeny ohněm a ožebračení lidé vystěhováni se svým skrovným majetkem v širém poli. Jde se pozdě do noci, až do 11 hodin večer a ve 3 ráno opět dále, protože Rusové jsou nám s přesilou v patách.
Po ztrátě Lvova, po uchycení se na říčce v Berešici, se rakousko-uherské velení pokoušelo o okamžitý protiútok a o získání toho území. Ukázalo se, že to není v jeho silách a armáda byla v takovém stavu, že byl třeba ústup až na linii Sanu a do zimy 1914 se rakousko-uherské jednotky stáhly až na hřebeny Karpat a do oblasti před Krakovem, až na hájitelnou linii.
O situaci na haličském bojišti oznamuje válečný zpravodaj. Vedení války na tomto území je velmi nesnadné. Krajina zde má málo schůdných cest, za to mnoho močálů. Je možno, ba pravděpodobno, že budeme muset z ofenzivy se vrátit do defenzivy, dokud nedostaneme posily a nevyplníme mezery vzniklé několika týdenním válčením.
Těžké granáty explodují v naší bezprostřední blízkosti. A proto se v dělostřelecké palbě stahujeme na okraj lesa. K večeru nastává klid, ale kolem 9. večer dostáváme rozkaz k ústupu. Noc je tmavá. Odbočujeme na cestu, kterou v močálech vybudovali zákopníci z kmenů poražených stromů. Klopítáme opahýly po useknutých větvích. Ačkoliv jsou všude močály, chvílemi nás zaholuje zvířený prach. Po půlnoci se už sotva ploužíme a kdo může, drží se nějakého povozu. Jde a přitom spí. Sedám na vůz, ale jeho drkotání po kmenech stromů není k vydržení. K ránu přecházíme řeku San a jsme zase na rakouském území. Ruské dělostřelectvo ostřeluje pontonové mosty, proto ten spěch. Abychom se ještě za tmy dostali na druhý břeh.
Rakousko-uherská armáda přišla v podstatě o třetinu důstojnického sboru. Ty ztráty na lidském materiálu, když to tak řeknu, ty předznamenaly ty těžkosti v dalších letech a z nich se rakousko-uherská armáda, na rozdíl od ruské, která měla ohromný lidský potenciál, nevzpamatovala.
Výkaz ztrát číslo 12. Četař Josef Pokorný padl. Čeně Kraška, zemský plukovník, zajat. Jindřich Prucha, praporčík, padl. Josef Jirásek, četař, zajat. Josef Klusák, četař, padl. Bedřich Opletal, četař, zajat. Četař Alois Sedláček, zajat.
Milý Jindro, posílám několik slov vzpomínek. Píši ti často, ale nevím, dostal-li jsme lístky a dopisy. Všude je třeba jenom útěchy a vám by jí bylo nejvíc potřebí. Já mohu jen bezmocně vzpomínat. Kéž by se s nám vrátil zdráv. Tvá Lidka.
Bitva o Halič skončila v polovině září 1914 porážkou rakousko-uherské armády. Jindřich Prucha zemřel v bitvě u Komarova ve svých 27 letech. Jeho láska Ludmila Hegenbartová mu ještě poslala 27 dopisů a lístků. Byly už adresovány mrtvému. Bedřich Opletal se nechal zajmout ruskými vojáky, přidal se k československým legiím a po válce se vrátil domů. Josef Jirásek byl zajat a odvezen do zajateckého tábora v Jekatěrinoslavi. Tam v roce 1917 zemřel na tyfus. Jeho zápisník se zachoval a po skončení války byl doručen rodině.
Ferdinand Janoušek, podplukovník, raněn. Náhradní záložník Alois Částek, padl. Dragoun Jan Josefík, raněn. Pěšák Václav Jarý, padl. Dělostřelec Jaroslav Příhoda, raněn. Desátník Arnošt Kurka, padl. Poručík Pavel Straka, padl. Záložník Martin Karel, raněn. Pěšák František Kotel.